aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 13 aprilie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi maxime generoase astăzi de 22-24 de grade. De mâine însă ploile vor aduce o răcire semnificativă a vremii, temperaturile se vor înjumătăți și vor ceda în fața soarelui abia spre sfârșitul săptămânii. Ipocrizie, răutate, indiferență. În spatele cuvintelor pe care le-au spus la supărare angajații din sănătate după ce le s-a sugerat că nu fac cât trebuie ca să se protejeze de virus, sunt ei, medicii, problemele lor și viețile lor. Adrian Bielei, șeful secției de anestezie și terapie intensivă a Institutului de Medicină Urgentă, a vorbit cu Europa Liberă despre situația medicilor moldoveni. Vă propunem să-l ascultați în câteva minute în emisiune. Apoi vă prezentăm o rubrică nouă, Realitatea cu amănuntul, despre ideea de a amâna Paștele Blajinilor. Iulian Ciocanu găsește bizară. Apoi vă așteaptă jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe despre China și gigantica sa campanie de PR, prin care se dorește din generator în reparator al molimei mondiale. Întâi de toate, vă invit însă la runda de știri ale dimineții.
Bună dimineața și să sperăm că ne auzim cu bine și Paște fericit celor care sărbătoresc încă astăzi. În Republica Moldova erau confirmate duminică 12 aprilie peste 1600 de cazuri de contaminare cu coronavirus și 32 de decese. La sfârșitul săptămânii trecute a izbucnit și o polemică aprinsă legată de echipamentul de protecție de care dispun cadrele medicale implicate direct în combaterea epidemiei de coronavirus, și asta după ce un lucrător medical de pe ambulanță, Eugeniu Cebotari, a postat sâmbătă un mesaj pe Facebook în care a arătat că echipamentul cu care merg medicii când sunt chemați este rudimentar. Duminică, doi medici de pe ambulanță au confirmat cele susținute de Cebotari. Mai mult au declarat Europei Libere, păstrându-și anonimatul, că medicii de la urgență nu au fost testați până acum intenționat, deoarece ar exista riscul că nu va mai fi cine să lucreze. Nici o persoană din conducere nu a venit la noi și nu s-a interesat de starea noastră de sănătate, tot ce fac este doar să ne dea indicații, a declarat medicul pentru Europa Liberă. În jur de 400 de medici și lucrători medicali au fost infectați până în prezent cu coronavirus în Republica Moldova. Tot duminică însă, la o conferință de presă cu ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu, trei șefi de spitale au susținut că angajații din sănătate, care sunt direct implicați în combaterea pandemiei de coronavirus, dispun de toate echipamentele necesare pentru a se proteja. Între cei trei este și șeful Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorba, Sergiu Vasilisa. La nivel global, duminică 12 aprilie, erau în jur de 1.800.000 de cazuri confirmate de contaminare cu coronavirus și peste 112.000 de decese. Peste 8 din 10 români sunt favorabili măsurii de prelungire a stării de urgență pentru încă 30 de zile, arată un recent sondaj de opinie IRES realizat între 7 și 8 aprilie. 6 din 10 respondenți cred că măsurile luate de guvern pe durata pandemiei de coronavirus vor avea efecte preponderent pozitive asupra sănătății populației, dar și asupra digitalizării serviciilor publice. 3 din 4 cred însă că măsurile luate de guvern vor avea un impact negativ asupra economiei. În România erau duminică 12 aprilie confirmate 6.300 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, cele mai multe de departe în județul Suceava, peste 1.600, urmat de București cu 751 de cazuri. Italia a înregistrat în duminica Paștelui Catolic cel mai mic număr de decese într-o zi din ultimele 3 săptămâni. De altă parte, la Londra, primul ministru britanic Boris Johnson a fost externat duminică din spital la o săptămână după ce fusese internat cu COVID-19. 3 zile a fost în terapie intensivă. Acum intră în recuperare și nu este clar când va relua conducerea guvernului, preluată temporar și parțial de ministrul de externe Dominic Raab. Marea Britanie înregistrează un număr de decese asemănătoare cu cele mai lovite națiuni din Europa, Italia și Spania, având aproape 1.000 de victime zilnic în ultimele 2 zile. Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen s-a declarat încrezătoare într-un interviu acordat ediției duminicale a cotidianului German Bild că până la sfârșitul anului va putea fi produs un vaccin împotriva coronavirusului, dar a anticipat că restricțiile impuse persoanelor în vârstă, mai ales în cazul celor care trăiesc în cămine de bătrân, vor trebui să rămână în vigoare cel puțin până la sfârșitul anului. De luni 13 aprilie, Spania, una din țările cele mai afectate de epidemia de coronavirus, iese din blocajul total și permite unor companii să-și reia activitatea. E important să vorbim acum despre reconstrucția economică și socială, a spus premierul Pedro Sánchez într-o conferință de presă care a urmat unei întâlniri cu liderii regionali. Sánchez a precizat că măsurile generale impuse până acum rămân în vigoare, fiind permisă deplasarea la cumpărături și la locul de muncă. Se vor deschide unele fabrici și șantiere de construcție, dar toți angajații vor fi obligați să poartă mască de protecție. Spania a înregistrat în această duminică 619 decese de coronavirus, în creștere după 3 zile consecutive de scădere. Statele Unite ar fi putut avea mai puține decese dacă lua de la bun început măsuri drastice de reducere a activității sociale și economice, a declarat doctorul Anthony Fauci pentru postul de televiziune CNN. Dar a recunoscut că o astfel de decizie ar fi fost complicată. În Statele Unite sunt peste 555.000 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus și în jur de 22.000 de decese, mare parte la New York. Fauci, unul din experții medicali ai Casei Albe și director al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase, a spus pe de altă parte că o parte din America s-ar putea întoarce la normalitate încă de la începutul lunii mai.
Mai multe știri, relatări, comentariile și interviurile noastre pot fi găsite la moldova.europalibera.org, tot acolo documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, îi dăm cuvântul astăzi lui Adrian Bieli, șeful secției de anestezie și terapie intensivă a Institutului de Medicină Urgentă, unde muncește dânsul, ajung bolnavii gravi cu COVID-19. Prin urmare, am vrut să aflăm cum se tratează ei astăzi în Republica Moldova. O previziune a profesorului e că ne așteaptă încercări grele în următoarele săptămâni în lupta cu epidemia. Mai întâi de toate, am discutat însă cu el despre disputa legată de supărarea personalului medical care crede nedrepte reproșurile autorităților că nu fac cât trebuie pentru a nu se infecta. Să-l ascultăm pe doctorul Adrian Bieli.
Nu există doar o singură cauză de infectare a medicilor. Sunt mai multe cauze, însă nicio cauză nu este răspunzătoare pentru toate infectările medicilor. Evident că noi, medicii, tot analizăm aceste cauze și ne punem întrebări ca să ne protejăm și noi mai bine. Persoana infectată cu virus și care este asimptomatică, ea poate transmite virusul și infecta o altă persoană. Și anume, această persoană este periculoasă pentru medic, deoarece nu știe care de face cu așa o persoană și preia virusul. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu există niciun test la ora actuală care să fie sensibil 100%. Adică foarte multe rezultate sau proporții de rezultate sunt fals negative, adică persoana care are o boală, boala nu este detectată de către test. Și în diferite faze a bolii, această proporție de nedetectare a unei persoane bolnave tot este diferită și variază foarte mult. Respectiv, chiar dacă o persoană este declarată negativă după testare, este o șansă destul de rezonabilă și mare ca această persoană să aibă totuși virusul și să-l transmită unei persoane neinfectate. Deci, probabil că din acest mecanism au și pornit infectările în masă în rândul personalului lui medical. A doua parte este faptul că echipamentul de protecție infecțioasă, care este considerat de fi de clasa 3, adică lucru cu infecție cu potențial letal, el are o secvență de îmbrăcare și o secvență de dezbrăcare destul de complicată și când trebuie să instruiești foarte multe persoane într-un timp foarte scurt și la dispoziție câteva zile sau deja trebuie să înveți din mers pe timp de război, atunci unele secvențe într-adevăr pot fi eronate, făcute și o singură eroare pe fundal de îmbrăcare sau dezbrăcare costumului poate duce la infectare. Este și asta o cauză. Eu nu cred că asta e cauza majoritară în proporția de infectați, dar ea tot este. Odată ce trece timpul și numărul de îmbrăcări, dezbrăcări, secvențe, se optimizează procedurile, cota parte cauzei date trebuie să scadă dramatic. De exemplu, la spitalul de urgență noi am făcut instruiri, îmbrăcări, dezbrăcări practice și acum când se îmbracă și se dezbracă persoanele, este întotdeauna o persoană care urmărește atât secvența de îmbrăcare cât și secvența de dezbrăcare. Între timp am colaborat și cu unii producători care au ameliorat ușor în măsură posibilităților designul costumului pentru a mări o protecție sporită. Și a treia explicație este că niciun echipament de protecție nu are un grad de protecție de 100%. Și aici foarte mult contează șarja virală care o primește doctorul sau lucrătorul medical, deoarece există o anumită zonare în spitale și zonarea este făcută în așa mod încât fiecare dintre ea cere un anumit echipament. În unitățile de terapie intensivă noi avem toate cele trei zone de pericol, zona 1, zona 2 și zona 3. Zona 2 este salonul pacientului și pacientul simptomatic care tușește, care strănută, are simptome și aici medicul acordă asistență medicală nemijlocit și asta este zona 2. Și mai este o zonă care se efectuează așa numitele proceduri cu risc sporit de formare a aerosolilor. De exemplu, asta este intubarea orotraheală sau plasarea pacientului pe ventilare pulmonară artificială. Este aspirația secrețiilor, ventilarea non-invazivă. După ce s-au constatat aceste proceduri și mecanisme, infectează medicii și fac o șarjă virală extrem de mare, au fost interzise prin protocoale internaționale, adică s-a reacționat repede, prin interzicerea utilizării lor. De exemplu, ventilarea non-invazivă, care era destul de des utilizată în străinătate la pacientul care încă nu a ajuns la faza de ventilare artificială, ea deja este interzisă. Au apărut metode noi de protecție, de exemplu, cupul de sticlă și viziera. La spitalul de urgență, la spitalul Republican, spitalul clinic municipal numărul 1 și spitalul Sfânta Treime sunt aceste cuburi. Viziere sunt.
Deci ar trebui să avem un număr mai mic de cadre medicale infectate, așa înțeleg de la dumneavoastră.
Da, proporția lor, odată cu trecerea timpului, de cadre medicale infectate ar trebui să scadă.
Dar ce credeți dumneavoastră despre felul cum au reacționat autoritățile la aceste vești triste? Multora, felul de reacție a autorităților li s-a părut umilitor, au părut, cel puțin, să zic autoritățile, că multe dintre cadrele medicale s-ar fi infectat din neglijență. Asta a strânit un val de critici, de reacții supărate și se vede asta foarte bine și pe rețele și din comentarii. Ce credeți dumneavoastră despre, iată, acest conflict, dacă îi putem zice așa, aceste disensiuni între cadrele medicale pe de-o parte și autorități pe de-alta?
Trebuie să conștientizăm faptul că este un nivel de stres extraordinar de ridicat și o presiune de lucru asupra personalului medical și o necesitate de gestiune pe timp de criză a autorităților și atunci orice cuvânt spus neatent atinge foarte mult. De a vorbi de neglijență, eu nu cred că asta este corect, deoarece nu se încadrează în termenul de neglijență. Personalul medical se străduie să execute procedurile, cui reușește mai bine, cui reușește mai puțin bine, dar n-aș califica nici de cum că este neglijență.
Am văzut reacții foarte ascuțite la acest gen de comentarii și se vede din aceste reacții că multe din cadrele medicale se simt umilite. Dumneavoastră personal împărtășiți acest sentiment?
Chiar dacă eu am o poziție profesională destul de înaltă, sunt profesor, universitar, doctor habilitat în medicină, noi nu abordez doar perioada de epidemie actuală. Vorbim de perioade lungi. Nu te simți mândru nici că ești medic și nu te simți mândru nici că ești o persoană care a atins o anumită poziție în specialitate, deoarece s-a creat așa o aură negativă în jurul castei medicale, atât din partea societății, cât și a propriilor guvernări, da, care gestionează sistemul medical. Evident că toată situația asta nu-ți dă sentimentul de utilitate, de mândrie, că profesionalismul tău este apreciat și asta frustrează foarte mult. Și într-adevăr, sentimentul de frustrare este foarte răspândit. Fiecare îl exprimă diferit, la fel ca și reacția de stres. Eu îl exprim introvert, de exemplu, alții îl exprimă extravert. În linii mari, concluzia, cel puțin a mea personală, este că astăzi noi nu avem de ales. Adică noi trebuie să asistăm populația bolnavă, asta este absolut inevitabil și asta trebuie să fac un profesionist. Criza odată și odată va trece, timp liber va apare mai mult și atunci, odată deschisă oportunitatea de a comunica, de a fi auziți, și eu cred că data asta noi vom fi auziți, de a declara deschis lista de probleme, majoritatea ele sunt istorice, ele acum sunt acutizate, dar 99% dintre probleme ele sunt istorice, pus pe masă, sistematizat și ele rezolvat. În partea corpului medical au fost numeroase tentative și numeroase solicitări de a rezolva problemele. Și problemele sunt de nivel macro, strategic, și de nivel operațional. Noi le cunoaștem și avem propuneri pentru soluționarea lor, dar efectul reformelor date el nu este imediat. La moment, eforturile principale este ieșirea din criza dată.
Se discute din nou foarte mult în ultimele zile, ultimele săptămâni chiar, despre mecanisme sau echipamente de astea de protecție de proastă calitate. Am văzut chiar un medic de pe Salvare arătând ce proaste măști are la îndemână. Ulterior a revenit dumnealui și a zis că după acest video al lui s-au schimbat lucrurile. Pe segmentul dumneavoastră, ce ne-ați putea spune despre calitatea echipamentelor de protecție și de utilaje medicale cu care trebuie să lucrați?
Este foarte greu de defini termenul de calitate în situația dată și de a numi echipamentul că este protectiv sau nu, cunoscând din start că nu este niciun echipament cu protecție de 100%. Cel puțin, din câte știu, costumele au certificat de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Măștile FFP2 și FFP3 sau N95, producătorii le descriu ca și măști care pot reține anumite tipuri de virusuri, însă și ele rețin, de exemplu, 95%, 97%, 98% din virusuri. Nu au protecție de 100%. Și în cazul dat, dați pe dispus că ele nu sunt protective, deoarece este o proporție mică de permisiunea virusului și atunci persoana dată se poate infecta. Pe de altă parte, toată lumea cunoaște și faptul deficitului la o scară internațională a măștilor, echipamentelor de protecție, și atunci apar produceri locale de măști din material disponibil aflat sub mână. S-au pornit și ateliere din Moldova să coasă măști și alte echipamente de protecție. Evident că ele nu au un certificat sau nu au fost testate conform standardelor de protecție antiinfecțioasă. Aici iarăși e greu de spus cât de bine le protejează sau nu. Dar este cert că decât fără nimic, mai bine cu ceva. Cel puțin din motivul că orice mască scade șarja virală. Șarja virală redusă va genera într-o boală mai ușoară.
Echipamentele astea de protecție au ajuns la timp la cadrele medicale pentru că prea târziu s-au făcut achiziții. Guvernul a dispus primele achiziții la săptămâni bune de la declanșarea epidemiei. În mod normal, toată lumea se întreabă, dar cu ce erau protejați în toată perioada asta cei din prima linie, vârful de lance, ca să zic așa?
Ar fi trebuit să ajungă mai devreme. Asta este în mod sigur, pe de o parte. Pe de altă parte, vedeți, eu mă strădui acum să fiu echidistant, mă strădui să fiu rațional. Pe de o parte, o cursă de avion durează 2-3 ore. Ca virusul să nimerească în Moldova, este suficient o cursă de avion. Pornirea unui mecanism complex de la identificarea cauzei, găsirea soluțiilor, realizarea lor, da, de exemplu, calcule câte echipamente, cine le face, de unde luăm materiale date, materialul dat nu este în țară, unde îl găsim. Asta evident că duce la trecerea la multe zile, cu toate că eforturile posibil că s-au luat de vreme. Însă până la materializarea eforturilor a apărut o breșă de timp în care aceste echipamente evident că nu ajungeau la toată lumea. Și asta e și Probabil lecția care urmează să învețe toate guvernele ca să fie stocuri din material pentru așa tip de infecții deja gata făcut pentru anumite scenarii.
Adrian Billy, șeful secției de anestezie și terapie intensivă a Institutului de Medicină Urgentă, continuarea interviului pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, unde vă așteaptă câteva previziuni ale doctorului despre numărul de viitoare îmbolnăviri grave și aprecierile dumnealui despre dotarea actuală a spitalelor moldovene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșia. Vă prezint în continuare câteva teme din presa de astăzi. TV8 semnalează apariția primei fisuri în alianța PSRM-PDM. Asta după ce deputata democrată, fosta ministra sănătății Ruxanda Glavan, a criticat dur deciziile autorităților luate pe timp de pandemie. Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, arată o știre de pe TV8, a spus ulterior într-un comentariu că formațiunea pe care o conduce, citez, nu va face figurație în acest parteneriat și își va asuma doar deciziile care au fost consultate în prealabil cu ei. Filip califică drept greșită mai ales decizia de a aloca bani pentru indemnizații doar la 29 de persoane care s-au infectat la locul de muncă de coronavirus și cere ca toți medicii infectați să primească acest tip de indemnizații. Deschide sintetizează într-o știre declarațiile propriu-zise ale deputatei Ruxanda Glavan. De când a început lupta cu pandemie, se calcă de pe o greblă pe alta, susține Glavan. Poate n-ar fi fost atât de grav dacă greșelile nu ar fi îndreptate exact împotriva celor din prima linie, continuă ea. Remanieri neclare, acuzații la adresa medicilor că se infectează cu coronavirus din neglijență și nepricepere, mai aflăm astăzi că nu le se mai dau nici indemnizațiile promise de 16.000 de lei. Acest maraton împotriva lucrătorilor medicali trebuie oprit imediat, a spus Glavan, citat în știre. Cotidianul își informează, la fel ca multe alte instituții media, cititorii despre ce explicații au dat demnitarii deciziei de a aloca indemnizații pentru infectare la locul de muncă doar pentru 29 de cadre medicale. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtuna, apare în aceste publicații cu explicație că doar pentru aceștia 29 a fost posibil de stabilit legătura cauză-efect, adică că au stat în față cu pacientul și la etapa de acordare asistenței medicale a contractat virusul. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu numește și ea această evaluare obiectivă și imparțială. O relatare de pe Newsmaker citează o declarație de duminică seara a premierului Ion Chicu, care a părut să sugereze că indemnizația va ajunge totuși la mai mulți angajați medicali. Tema va fi discutată la viitoarea ședință a Comisiei de Situații Excepționale, anunță premierul, unde va fi analizată oportunitatea achitării indemnizației pentru mai mulți angajați din sănătate, ca și posibilitatea majorării salariilor pentru întreg sistemul medical. Strigă de durere al unui medic de la Spitalul de Psihiatrie titrează mai multe media care reproduc mesajul adresat ministrei sănătății de un medic de la acest spital. După 25 de ani de activitate în sistemul medical, medicul scrie pe pagina sa de Facebook că se gândește să părăsească această profesie după toate nedreptățile față de personalul medical. În mesajul său, medicul se întreabă dacă Dumbrăveanu știe măcar despre existența Spitalului de Psihiatrie și cum se activează acolo. Revenim pentru o clipă la Cotidianul, care o citează pe ex-ministra Justiției Olesea Stamatie, care crede că președintele Curții Constituționale trebuie să-și dea demisia, iar procuratura să investigheze acțiunile lui Igor Dodon. Asta după ce șeful statului declarase vineri că l-a sunat pe Vladimir Țurcanu să discute despre decizia Curții de suspendare a legii prin care guvernul și-a angajat răspunderea. E cel puțin exercitarea unei influențe necorespunzătoare, crede Stamati, citată de Cotidianul. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa curentă, inclusiv această revistă a presei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că multe bizarerii am văzut în viața mea, dar așa ceva nu mi-am imaginat vreodată. Mitropolia Moldovei a amânat Paștele Blajinilor până în 6-8 iunie. Anunțul a fost făcut într-un comunicat de presă după o întâlnire a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, la care a participat și președintele Igor Dodon. Înțeleg că e vremea coronavirusului, că suntem într-un fel de război, dar nu înțeleg cum poate fi amânat o sărbătoare religioasă. O fi Paștele Blajinilor un meci de fotbal? Eu așa cred. Dacă nu e posibil, n-o faci. Poți să aștepți Paștele Blajinilor din 2021 la rigoare. Și apoi, Metropolia Moldovei e sigură că la începutul lui iunie COVID-19 nu va mai exista? Și dacă va fi, amânăm încă o dată Paștele Blajinilor. Facem un Paște de toamnă. Repet, mi se pare o bizarerie amânarea asta. Fiecare dintre noi poate să vină la mormintele rudelor și să se reculeagă atunci când îi va permite situația. Nu e nevoie de un decret al Metropoliei. Stranie mi s-a părut și prezența lui Igor Dodon la reuniunea Sinodului Bisericii Ortodoxe. Să înțeleg că decizia asta a fost luată cu acceptul președintelui Republicii Moldova.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Am mai vorbit despre felul în care companiile chinezești, după ce au ocupat locuri strategice în economia multor țări africane, au început să investească masiv în Europa, inclusiv în industria nucleară britanică, unde încearcă să obțină acțiuni majoritare chiar în anumite proiecte. La fel investește China în structurile energiei din Franța sau în industria constructoare de automobile, ba chiar injectând bani în gigantice producții hollywoodiene. Finanțatorii chinezi reușesc o investiție mai mare decât atunci când cumpără hălci din Volvo sau Peugeot Citroën. Investind în Hollywood, chinezii ajung să controleze ce vedem la cinema, cum se scriu scenariile, cine sunt bunii și răii din ficțiunea de pe ecran și care sunt criteriile de moralitate. Astfel, un film precum Mission Impossible cu Tom Cruise din 2015, deși poartă eticheta Paramount, e în realitate un film chinezesc produs cu bani din China. Producătorii sunt Alibaba, al miliardarului Jack Ma, și China Movie Channel, iar filmul a fost proiectat în săli în China, cea mai mare piață de cinema din lume. Și desigur, acum China investește într-o campanie de PR gigantică prin care se dorește să devină din generator în reparator al molimei planetare, trimițând ajutoare în toate țările europene infectate cu ceea ce Donald Trump numește în mod insistent virusul chinezesc. În ultimii 8 ani, China a reușit să-și croiască o vastă rețea de influențe și relații în Europa de Est, unde înainte era absentă aproape cu totul. În ultimii ani însă au apărut turiști chinezi în regiune și a crescut numărul de institute Confucius. Două țări, Ungaria și Serbia, au sprijinit chiar politic în câteva rânduri China. În schimb, țări precum România, Polonia și țările Baltice se dovedesc mai greu de pătruns ideologic din pricina dorinței clasei politice de acolo de a menține intacte relațiile cu Statele Unite. Deși, printr-o scurtătură ironică, influența chineză s-ar putea exercita deturnat prin intermediul Hollywoodului dacă se vor produce în continuare filme finanțate de China, precum acel Mission Impossible. În acest film, o extrem de primejdioasă organizație criminală și teroristă internațională, care masacrează fără să clipească, torturează și e gata să precipite sfârșitul lumii, nu e compusă nici din islamiști, nici din ruși sau chinezi. Organizația malefică este acolo creată de serviciile secrete britanice MI6, care o țin ascunsă de CIA. Cei mai mari criminali fața răului etern sunt în film un fost agent britanic și șeful MI6, iar asasinii lor provin din serviciile secrete britanice, germane, scandinave sau din Mossad. Tom Cruise joacă astfel acolo într-un film chinezesc plătit de firma chineză Alibaba și produs de Hollywood. Atunci când filmul e proiectat în Europa, influența chineză se arată astfel chiar mai eficace decât investiția directă în industrie. Este echivalentul unor investiții în servicii, servicii pentru minți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute în final de emisiune. Vă așteptăm și la programele noastre de la 19 și 21, Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Vizitați și paginile noastre de pe internet, dar nu uitați și de rețelele sociale Facebook, YouTube și Etnoclasnici. Eu sunt Liliana Barbaroșia, vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.